В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас, шановні слухачі. І зараз коротко про головне. Попри угоду про припинення вогню, на Донбасі сепаратисти здійснили понад 60 обстрілів українських військ.
Українські військові дотримуються режиму припинення вогню, але в разі атак позицій українських військових, мирних мешканців, українські військові будуть відповідати адекватно.
Львівщина продовжує приймати вимушених переселенців з Донбасу.
Виснажені, бліді, сумні, втомлені, як діти, так і їхні бабусі та мами. Зі собою взяли лише те, що їм дали волонтери у Харкові і Краматорську. Наймолодшому немає року, найстарший 96.
У Ватикані з'явилися душові кабіни для безпритульних.
Так, для мене прийти помитися безкоштовно – це дуже добре. Дуже корисну справу зробили для таких, як я, що живемо на вулиці.
Про це та інше одразу після новини я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку слухачам. Бойовики обстріляли Горлівку із градів. Під обстріл потрапила переважно центральна частина міста. Про це повідомив начальник головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Амброський на своїй сторінці Фейсбук. За його словами, місцеві жителі-очевидці повідомили, що о 21:30 неділі бойовики обстріляли центр міста. Обстріл вівся з Микитівки, розташованої в районі залізничної станції. Головна мета бойовиків – скомпрометувати Україну і порушити домовленості щодо припинення вогню, підкреслив Аброський. Водночас представники так званої ДНР зафіксували 3 обстріли Горлівки, в тому числі й житлових районів, і звинуватили в обстрілі Збройні сили України. Президент Петро Порошенко віддав наказ силам, задіяним в АТО, припинити вогонь із опівночі 15 лютого. Командування АТО заявило про нічні обстріли з боку бойовиків по позиціях українських військових. Адвокат української льотчиці Надії Савченко Марк Фейгін оголосив про збір учасників на марш її підтримки в Москві 1 березня. Про це він повідомив на своїх сторінках в соцмережах. В рамках антикризового маршу «Весна» в Москві 1 березня 2015-го пройти колоною учасників на підтримку звільнення Савченко. «Фрі Савченко, приєднуйтесь», написав захисник української льотчиці. В Росії Надію Савченко звинувачують в причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі. В липні минулого року її взяли під варту після того, як захоплену в полон сепаратистами перевезли через кордон і передали російським силовикам. За даними захисту, Савченко потрапила в полон до загибелі росіян, тому не могла бути причетною до їх смерті. Савченко також звинувачують і незаконному перетині кордону. Жінка на знак протесту голодує більше 2 місяців. Минулого ж тижня Басманний суд Москви продовжив арешт Надії Савченко до 13 травня. Крім того, в столиці Росії Москві в неділю знову затримали відомого опозиціонера Олексія Навального, коли той роздавав громадянам листівки з інформацією про вже згаданий планований опозиційний антикризовий марш «Весна» у Москві. За повідомленням російських агентств, поліція оголосила, що опозиціонера і ще одного соратника затримали за, цитую, спробу порушити громадський порядок. Але пізно ввечері Навального відпустили. Раніше в неділю в Москві поліція вимагала зняти інформаційні намети, які теж мали на меті повідомляти про запланований не 1 березня марш опозиції. Всі вони були наперед узгоджені, і поліція вимагала, щоб агітація відбулася без атрибутів. Олексій Навальний за рішенням суду має перебувати під домашнім арештом. Опозиціонер не визнає його, звертаючи увагу, що йому вже винесений умовний вирок у справі, яку він вважає політично мотивованою. А за російським законодавством, особи, щодо яких набув чинності судовий вирок, не можуть перебувати під домашнім арештом. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович рішуче засудила напад у Копенгагені, де бойовик убив в суботу 2 людей. Я вражена новою атакою на свободу слова тоді, коли світ ще не оготався від жертв Шарлі Ебдо, сказала Міятович. Це ще одне болюче нагадування до наших релігійних і політичних лідерів про необхідність захисту основних демократичних цінностей, зазначила вона. На думку Міятович, кожне суспільство має брати участь в широкій дискусії з толерантності і свободи слова. Акти на насильства і вбивства тих, хто дотримується різних думок, є неприйнятними, сказала вона. У суботу в Копенгагені 22-річний чоловік, як припускає слідство, з ідеологічних мотивів скоїв 2 напади, внаслідок яких загинули 2 людини. Це данський кінодокументаліст і член юдейської громади Копенгагена.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня.
о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7:13. Продовжуємо ранкову свободу і почнемо обговорювати раніше анонсовані теми із найгарячіших точок. Попри угоду про припинення вогню, на Донбасі сепаратисти продовжують обстріл українських військ. Складною залишається ситуація поблизу Дебальцева. Речники сепаратистів заявляють, що вважають цей район своєю територією, а отже залишають за собою право застосовувати тут зброю. Між тим, заяви про необхідність дотримання мирних домовлень і зробили речники усіх держав, лідери яких підписали угоду в Мінську. Експерти вважають, що такі дії сепаратистів свідчать про небажання Росії докласти реальних зусиль для припинення вогню.
Попри режим припинення вогню, упродовж минулої доби сепаратисти понад 60 разів обстріляли позиції українських військ. Як зазначають у прес-центрі АТО, відомо про плани збройних загонів сепаратистів захопити Дебальцеве. Українські військові готові до такого розвитку подій, каже речник РНБО Андрій Лисенко.
Українські військові дотримуються режиму припинення вогню, але в разі атак позиції українських військових, мирних мешканців, українські військові будуть відповідати адекватно.
У свою чергу, речник так званого Міністерства оборони ДНР Едуард Басурін, коментуючи ситуацію, зазначив, що сепаратисти залишають за собою право відкривати вогонь у районі Дебальцева, оскільки це, мовляв, їхня територія. Голова МЗС Павло Клімкін повідомив, що сепаратисти не допустили в район Дебальцева представників місії ОБСЄ. Натомість один з ватажків так званої ДНР Денис Пушилін припустив, що це сталося радше з міркувань безпеки.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ми надамо змогу вам у прямому ефірі висловити ваше бачення того, що Україна може виграти від других мінських домовленостей.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Жахи війни, які українці раніше могли бачити лише по телевізору, нині приходять в їхні родини. Гинуть близькі, залишаються каліками, отримують глибокі душевні травми. Але навіть ті, чиї родини біда обійшла, спостерігаючи за війною через екран телевізора чи комп'ютера, переживають почуття глибокої тривоги, нервового збудження чи депресії. І це не дивно, говорить професор Каліфорнійського університету, директор кафедри психології та соціальної поведінки Роксан Коен-Сільвер. Після багаторічних досліджень впливу на психіку американців, таких подій, як, наприклад, 11 вересня чи вибух у Бостоні, вона стверджує, що багаторазовий перегляд сцен насильства на екрані телебачення чи комп'ютера призводить до тих самих симптомів психологічної травми, що й безпосереднє перебування на місці подій. З Роксан Коен-Сільвер говорила кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур.
We conducted research after the September 11th terrorist attacks and the initiation of the Iraq war.
Ми проводили дослідження після нападів 11 вересня та початку війни в Іраку, а потім і після вибухів під час Бостонського марафону, що було у 2013 році. І ми з'ясували, що люди, які багато разів переглядали різні жахливі сцени тих подій, мали фізичні та психологічні наслідки для свого здоров'я. Соціальні мережі, такі як Facebook, YouTube, Reddit чи Твіттер, не мають того редакційного фільтру, що мають телевізійні новини, тому перегляд на них відео і фотоматеріалів, що показують сцени насильства, є ще більш небезпечним. В результаті наших досліджень ми встановили, що психологічні наслідки постійного перегляду таких матеріалів на людей, які їх бачать лише на екрані, є не меншими, а інколи і більшими, ніж на тих людей, які були там безпосередньо присутні. Деякі дослідження, які проводились в Ізраїлі, свідчать про те, що перегляд телевізійних новин, де показують сцени війни чи наслідки терористичних актів, призводять до того, що люди переживають ще більший стрес у своєму повсякденному житті.
Які саме наслідки перегляду телевізійних новин про війну ви спостерігали? Коли в країні йде війна, важко сказати людям просто виключити телевізор. Що можна порадити тим людям, які все ж таки дивляться ці новини?
Звичайно, що люди по-різному сприймають погані новини і страшні зображення, але для багатьох просто важко потім не думати про побачені сцени жорстокості чи вбивства. Ці страшні сцени все одно постають в них перед очима. Люди нервують, їм сняться страшні сни, вони починають цього остерігатися. Ці реакції є нормальними для організму, який потрапляє у важку ситуацію. Ми називаємо їх синдромом посттравматичного стресу. Але їх дуже важко буває пережити. І вони можуть мати з часом наслідки для фізичного здоров'я. Тому я б радила дивитись на ці травматизуючі матеріали якомога менше. І вже, напевно, не вишукувати їх по соціальних мережах. Нічого доброго в психологічному плані ці зображення не дають. І навпаки, вони лише посилюють загальний стрес для організму.
З професором Каліфорнійського університету, директором кафедри психології та соціальної поведінки Роксан Коен-Сільвер говорила моя колега Марія Щур. А більше на тему «Не збожеволіти у час війни» слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Тим часом в Україні намагаються вирішити цілком матеріальні проблеми потерпілих від бойових дій. Щотижня Львівщина приймає вимушених переселенців з Донбасу, з тих територій, які обстрілюють бойовики, де люди не можуть жити через відсутність даху над головою і з постійною загрозою смерті. Днями у Львові зустріли близько 30 осіб з Краматорська і Дебальцевого. Там побувала і наша колега Галина Дрещук.
Виснажені, бліді, сумні, втомлені, як діти, так і їхні бабусі та мами. Зі собою взяли лише те, що їм дали волонтери у Харкові і Краматорську. Наймолодшому немає року, найстарші 96. Приїхала з невісткою, трьома онуками з Єнакії, переїхали в Краматорську грудні, розповіла Людмила.
Сина похоронила.
П'ятирічний хлопчик каже, що приїхав з двома бабусями, мама його у Харкові.
Осталась кошка, в підвалі всі речі.
Ірина з двома дітками приїхала з Дебальцево. Знайомий дав їм 3 хвилини, щоб зібратися і вийти з будинку. Жінка розповіла, що все вже було перекрито. Як все нормалізується, то каже, що повернеться додому.
Я за Україну.
Вимушені переселенці живуть у Другобичі, неподалік Львова, у Старосамбірському районі. Вони забезпечені житлом і харчами. В останні 2 тижні помітно зросло число вимушених переселенців, які приїжджають на Львівщину. Мешканці області масово не пропонують власне житло, так як це було торік навесні.
В принципі, запропонувати таке адекватне житло, на яке люди зраховують і яке би задовільняло і створювало належні умови для проживання, вже фактично важко. Насамперед маємо ситуацію зимовим періодом з оплатою за житлово-комунальні послуги.
Наголосила заступник директора Департаменту соціального захисту населення Львівської обладміністрації Оксана Яковець. Через зростання валютного курсу подорожчала оренда житла, і багато переселенців відмовляється від таких квартир. На сьогодні в області офіційно зареєстровано близько 11 тисяч вимушених переселенців. Насправді їх удвічі більше. Волонтер із Краматорська Сергій Косяк, який займається евакуацією людей, розповів, що мешканці Донбасу стараються далеко не від'їжджати від власної домівки. І як тільки припиняється обстріл, повертаються навіть у зруйновані хати.
Люди реєструються як переселенці, але знову повертаються у рідні місця в окуповану територію. Не хочуть залишати свої будинки з різних причин. Більшість людей їдуть на вільні території Донецької області. Відчайдухи їдуть туди, де їм пообіцяли житло і роботу. Багато осіб приймають Одеса і Дніпропетровськ.
Щодня мешканці Донецької і Луганської областей звертаються до громадського об'єднання «Кримська хвиля» у Львові з проханням проконсультувати щодо виготовлення закордонного паспорта, отримання візи, можливості виїхати за кордон. Зокрема, у Польщу, Угорщину, Німеччину, Бельгію, інші країни Європи виїхали понад 45 тисяч осіб, за даними Управління Верховного комісара з питань біженців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Житло для переселенців, урочисто презентоване владою Дніпропетровщини, виявилось надто дорогим – 500 гривень з однієї людини на місяць, кажуть потерпілі від бойових дій на сході України. Тому до транзитного містечка у Павлограді, збудованого коштом Німеччини, приїхали лише кілька десятків родин. Тим часом містечко є найбільшим в Україні серед подібних і може розмістити до 600 людей. Більш докладно в матеріалі Юлії Рацебарської.
Модульні будиночки чистенькі і затишні, але мініатюрні. Двоспальними ліжками і крихітними проходами нагадують купейні вагони потягів. Тут є необхідний мінімум для життя – меблі, електроплитка, холодильник, санвузол. Однак охочих селитись не так і багато. Жити в такому будиночку для переселенців виявилось дорого. Опалення і підігрів води тут електрикою. Відтак вартість проживання на одну особу на місяць затягнула у 580 гривень. За умовами, люди мають здійснити передоплату одразу за 2 місяці. Самотня пенсіонерка з Авдіївки пані Марія на такі умови погодилась. Жінка каже, нещодавно виїхала з-під обстрілів. Жити в скромному будиночку у спокійному Павлограді набагато краще, ніж у підвалі в рідному місті.
Авдіївки знайшла свої землі. Всі ми, знаєте, всі ми земляки.
Не тісно.
Ну, теж ми будемо потім, коли в Авдіївці. Дай Боже, хороші люди попали, знаєте.
Однак для родин із дітьми запропонована сума оплати за житло виявилась непідйомною. Родина пенсіонерки Валентини із Луганської області. Із 6 осіб працює лише один. Сплачувати понад 3000 гривень на місяць за мініатюрний модульний будинок, підрахувала родина, невигідно. За такі гроші в Павлограді можна зняти квартиру.
Ну, звісно, з нашої пенсії трудно. У мене 1059, у мужа 1423. Маленька, звісно, пенсія. Ну, казали, це ще не точно, будете платити тільки по щотчикам, скільки ви накрутите світу і води.
Схоже на павлоградське транзитне містечко уже діє також у Харкові. Там вартість проживання для переселенців складає трохи більше 100 гривень з людини. Решту компенсовують із міського бюджету. У Павлоградській міськраді кажуть, що на таке вирішення проблеми у них у скарбниці грошей немає. Однак обіцяють, сума у 1500 гривень з людини не є остаточною. Сподіваються, що Кабінет міністрів ухвалить рішення про зменшення вартості електроенергії для транзитних містечок. Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Трейгерман зазначає, що шукають спосіб зменшити вартість житла для переселенців.
То є комунальні расходи, к сожалению, которые необходимо оплачивать. Но мы постараемся сделать все, чтобы либо уменьшить до минимума, либо вообще, чтобы этого не было.
Наразі на Дніпропетровщині звели 5 транзитних містечок для переселенців. Загалом вони готові прийняти понад 2000 осіб. Однак проблему із житлом для людей з Донбасу це вирішити не може. У прифронтовій Дніпропетровщині, за офіційними даними, зараз проживає близько 90 тисяч втікачів зі Сходу. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
За кордоном також турбуються про знедолених у свій спосіб. Так у Ватикані безпритульні отримують доступ до принад цивілізації. Вони можуть безоплатно помитися і поголитися. Біля площі Святого Петра для них облаштували душові кабіни та організували послуги перукаря. Прийшов час повернути безпритульним гідність, кажуть у службі папських милостей. Ініціативу одразу підтримав папа Франциск, відомий пильною увагою до бідних християн, розповідає Наталка Кудрик.
В очікуванні відкриття душових, бажаючи скористатися послугами, час від часу навідуються під колонаду біля площі. Їм радять потерпіти ще кілька днів.
Так, для мене прийти помитися безкоштовно – це дуже добре. Дуже корисну справу зробили для таких, як я, що живемо на вулиці. Я сплю у машині. На жаль, якісь тимчасові підробітки трапляються, але аж це мізерні кошти, на які неможливо прожити.
Говорить літній чоловік, котрий шукає захистку в околицях Ватикана. Грандіозна площа Святого Петра, яка обіймає церкву, відтепер стане ще більшою, щоб дати притулок таким бездомним паломникам. Для них облаштували 3 душових кабіни під колонадою архітектора Берніні, праворуч від площі, поруч з громадськими туалетами. Це ідея польського архієпископа Конрада Краєвського, який обіймає посаду папського елемозинарія, тобто керівника служби папських милостей. Завдяки старанням цього архієпископа подібні послуги для безпритульних уже діють в 10 римських парафіях. «Ми намагаємося повернути цим людям гідність», – зазначив для Радіо Ватикан Конрад Краєвський. За його словами, коли ходиш Римом і треба зайти у громадський туалет, то його просто не існує, а якщо і є, зокрема на залізничних вокзалах, то усі вони платні. Душові кабіни будуть відкриті для користування щодня, окрім середи, дня загальної аудієнції або коли на площі чи в соборі Святого Петра проходитимуть урочистості. Бажаючи помитися, отримуватимуть на руки душовий набір, куди входить комплект білизни, мило, рушник, зубна паста, бритва, крем для бриття і дезодорант. Також щопонеділка доступні безплатні послуги перукаря. На благодійних засадах до цього долучилися перукарі-волонтери та студенти Римської школи перукарів. Для реалізації проєкту багато в чому допомогли різні фірми та приватні особи, які виявили бажання розділити з бідними свої ресурси. Преса згадує ім'я італійського тенора Андреа Бочеллі, фонд якого посприяв будівельним роботам. Надалі економічною підтримкою проєкту буде опікуватися служба папських милостей за рахунок коштів, вилучених від поширення апостольського благословення від імені Святішого Отця. Облаштування душових кабін для бездомних – чергова заслуга папи Римського Франциска. Його дворічний понтифікат вже налічує низку справ та жестів, спрямованих на допомогу бідних.
Це був матеріал нашої кореспондентки у Римі Наталки Кудрик. У Києві 7:28. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Краматорськ оговтується після ракетного обстрілу. Про те, яка нині ситуація у місті, у включенні наживо з місця подій. Попри угоду про припинення вогню, на Донбасі сепаратисти здійснили понад 60 обстрілів українських військ.
Українські військові дотримуються режиму припинення вогню, але в разі атак позицій українських військових, мирних мешканців, українські військові будуть відповідати адекватно.
І про що пишуть провідні українські тижневики?
Поки Україну лякають форматом Придністров'я, що означає заморожування конфлікту, москви задумали більш страшну ідею – реалізувати сценарій, застосований в Боснії у 90-х роках.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Дякую, Наталю, мої вітання. 32 рази за вечір неділі обстріляли бойовики позиції українських військових у зоні АТО. Про це йдеться в повідомленні прес-центру антитерористичної операції. За його даними, найбільшу кількість обстрілів спостерігали на Дебальцевському напрямку. Заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хух відвідає сьогодні і завтра міста Донбасу для оцінки ситуації з безпекою. За даними організації, Хух побуває в Краматорську, Торську, Солидарі та Дебальцеві. О півночі 15 лютого на Донбасі, згідно з мінськими домовленостями, настав режим припинення вогню. Але випадки обстрілів сили АТО фіксували. За даними ОБСЄ, в цілому режим припинення вогню 15 лютого на Донбасі дотримувався, за винятком Дебальцева, де був артилерійський обстріл о 10 ранку. Крім того, у Міністерстві внутрішніх справ заявляють про обстріл напередодні Горлівки. О 21:30 місцеві жителі чули обстріли, які велись у центральній частині міста. Про це, зокрема, на своїй сторінці Facebook повідомив начальник головного управління України в Донецькій області В'ячеслав Аброскін. Сили АТО стверджують, що це робили бойовики, а у так званій ДНР сказали, що три обстріли здійснили представники Збройних сил України. Уряд планує цьогоріч скоротити кількість чиновників на 20%. Про це з посиланням на інтерв'ю одному з українських телеканалів передає урядовий портал. Мова йде про 20% скорочення, це близько 50 тисяч осіб, сказав Яценюк. За його словами, минулого року було скорочено 25 тисяч чиновників. Яценюк зазначив, що при скороченні кількості чиновників фонд оплати праці залишиться незмінним. Італійські служби берегової охорони зняли із човнів 2164 мігранти в Середземному морі неподалік італійського острова Лампедуза. За даними рятувальних служб, мігранти прибули на 12 човнах із Лівії. Міністерство транспорту Італії повідомило, що під час операції береговій охороні погрожували четверо озброєних чоловіків на катерах з Лівії. Італія – остання західна країна із посольством в Лівії, призупинила діяльність у Тріполі 14 лютого через погіршення ситуації із безпекою. Торік понад 3 тисячі людей загинули при спробі потрапити в Італію на човнах із Північної Африки. Львівський бабак Мишко спрогнозував ранню весну. Віщування бабака озвучив директор центру Ігор Антахович. Молодий бабак Мишко повністю прокинувся, багато свистів і не побачив свою тінь. Це означає, що весна буде ранньою, не пізніше, як за 4 тижні, сказав представник міського еколого-натуралістичного центру. Тим часом на Харківщині на біостанції університету Каразі на селі Гайдари Зміївського району, тамтешній бабак Тимко II вже прогнозував теплу і ранню весну цього року. Люди вірять, що коли бабак вилізе з хатки, побачить свою тінь, тобто, власне, коли цього дня зранку на дворі буде сонячно, то весна буде пізньою. Якщо він не побачить власної тіні, тобто буде похмура погода, це означає швидке настання весни.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Усім, хто нас слухає, хочу нагадати, що ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7:33. У перший день перемир'я на Донеччині зберігалася напружена ситуація, повідомив речник АТО Анатолій Стельмах. За його словами, найбільше протистояння тривають на Дебальцівському напрямку, а неподалік від Маріуполя помітили активізацію роботи розвідувальних дронів сепаратистів. А у Краматорську, який оговтується після обстрілу 10 лютого, нині прибувають наші кореспонденти. І на зв'язку зі студією зараз Анастасія Москвичова. Вітаю, Настю.
Добрий ранок.
Тож, Настю, як минув перший день перемир'я у вас в Краматорську?
У Краматорську відносно спокійно. Ми були в під'їзді одного з будинків, куди 10 лютого влучив снаряд, не розірвавшись. Зараз його прибрали, комунальники заклали дірку в даху. Там в цьому будинку зруйновані сходи між поверхами, і мешканці зробили дерев'яний настил, щоб пересуватись. Таких будівель в Краматорську декілька. Загалом люди намагаються якось налагодити своє життя, ті, що їдуть сюди на роботу із міст, які розташовані східніше і південніше від Краматорська, кажуть, що припинення вогню не відчули. Наталко?
Настю, як місцеві жителі ставляться до вже чергового нинішнього оголошення режиму припинення вогню?
Ми поставили це запитання людям, що мешкають у будинках, що потрапили під обстріл 10 лютого, а також краматорчанам на центральній площі міста. І ось що вони відповіли.
Ну, мир нужен, а поводу дотримання, не знаю. Тут цілі гораздо вище, ніж якась мир. Україну все-таки як-то ділять політично.
Понадобиться не менше місяця, щоб це перемир'я хоч як-то укомплектувати. Ну, першу неділю точно не вийде.
А від чого це буде залежати?
От господина Путіна. От кого ще?
Прогнози у мене такі, якщо правий сектор буде продовжувати війну, то прогнози не самі лучші.
Не готов сказати. В даний момент безпечно. Да.
Може так, 50 на 50. Може бути, ну все може бути.
Наталко?
Настю, дякую. На прямому зв'язку з Краматорська була кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова. Попри угоду про припинення вогню, на Донбасі сепаратисти продовжують обстріл українських військ. Складною залишається ситуація поблизу Дебальцева. Речники сепаратистів заявляють, що вважають цей район своєю територією, а отже залишають за собою право застосовувати тут зброю. Між тим, заяви про необхідність дотримання мирних домовленостей зробили речники усіх держав, лідери яких підписали угоду в Мінську. Експерти вважають, що такі дії сепаратистів свідчать про небажання Росії докласти реальних зусиль про припинення вогню. Детальніше в матеріалі Дмитра Шурхала.
Попри режим припинення вогню, упродовж минулої доби сепаратисти понад 60 разів обстріляли позиції українських військ. Як зазначають у прес-центрі АТО, відомо про плани збройних загонів сепаратистів захопити Дебальцеве. Українські військові готові до такого розвитку подій, каже речник РНБО Андрій Лисенко.
Українські військові дотримуються режиму припинення вогню, але в разі атак позиції українських військових, мирних мешканців, українські військові будуть відповідати адекватно.
У свою чергу речник так званого Міністерства оборони ДНР Едуард Басурін, коментуючи ситуацію, зазначив, що сепаратисти залишають за собою право відкривати вогонь у районі Дебальцева, оскільки це, мовляв, їхня територія. Голова МЗС Павло Клімкін повідомив, що сепаратисти не допустили в район Дебальцева представників місії ОБСЄ. Натомість один з ватажків так званої ДНР Денис Пушилін припустив, що це сталося радше з міркувань безпеки. Крім Дебальцева, обстріли відбуваються також в районі Донецька, Луганська і Маріуполя. Між тим, про необхідність дотримання режиму припинення вогню заявили речники всіх держав, чиї лідери у Мінську уклали відповідну угоду. Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, коментуючи заяву сепаратистів про відмову припиняти вогонь в районі Дебальцева, наголосив, що умови, прописані в мінських домовленостях, мають виконуватися беззастережно. Натомість український політичний експерт Євген Магда вважає, що поведінка сепаратистів свідчить про політичне шулерство з боку Росії, яка на тлі заяв про припинення вогню продовжує забезпечувати сепаратистів. Зрештою, за умов суттєвої деескалації конфлікту на Донбасі, збройні загони сепаратистів можуть стати проблемою вже для самої російської влади, вважає Євген Магда.
Росія веде широкомасштабні достатньо бойові дії на суміжній з її територією. Якщо на Донбасі встановиться мир, то всі ці озброєні люди для них шляхом найменшого опору стане рух на територію Росії. І це, звичайно, серйозний чинник, який Путін і його оточення добре усвідомлюють, тому вони будуть збільшувати наші проблеми для того, щоб уникнути влади.
На думку експерта, розвиток ситуації свідчить про те, що мінські домовленості не будуть виконані у повному обсязі. Однак навіть часткове їхнє виконання і зменшення інтенсивності бойових дій матимуть для України позитивні наслідки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам висловити вашу думку у прямому ефірі про те, що Україна може виграти від других мінських домовленостей.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Город Дніпропетровськ, Олександр.
Слухаємо вас.
Я, то Україна нічого не виграє від мінських договорівностей, скоріше програє. Наступає вторично на ті ж самі граблі, що і перші мінські договорівності. Щоб бути кратким, я скажу, треба вспомнити нині вже покійну правозахисницю, звісної Новодворської. Вона сказала, що Путіна дословно остановить только трупы и солдат его. И чем больше, тем лучше. Так оно сказала.
Дякую, Олександре, за вашу думку. У нас є ще один слухач, який теж хоче висловитися. Вітаємо вас. Як вас звати і звідки ви?
Добрий ранок. Андрій Сумщина. Ну, я вважаю, що трупи не зупинять, так само, як трупи не зупиняли Сталіна. А, значить, ну, ми отримаємо такий же позитив від цього перемир'я в лапках, як і від першого перемир'я. Так само будуть наших бить, будуть потихеньку захоплювати нашу територію, як під час першого перемир'я захопили 500 квадратних кілометрів. Президент казав, що ми використаємо перше перемир'я для посилення боєздатності нашої армії. А получилося, що під час відомої атаки в Донецькому аеропорту із 10 чи 8 танків, які були застосовані, рухатися змогли тільки два. А причина всього цього перемир'я такого в лапках – це режим Порошенка, який мені дуже нагадує режим Януковича. Дякую.
Дякую, Андрію, за вашу думку. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Анатолій з Полтавщини. Катерина не згоден із останнім слухачем. І по суті, виграти Україна нічого не може, тому що це не гра, це війна. І вибороти, тому що боротися проти злочинців неможливо. Це все одно, що до колони солдат вермахта накидатись до них і боротись з ними. А по суті, міжнародна спільнота врешті-решт змушена бути надати Україні зброю.
Скажіть, будь ласка, от все ж таки, що Україна виграє чи програє від других
Україна
мінських?
Україна вже набуває собі реальних союзників, і врешті-решт Будапештський меморандум і його підписанти, крім держбанди з Росії, будуть змушені Україні допомагати. Ми здійснимо законозбройне повстання.
Дякую, ми вас почули. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Дмитро з Харкова. Самое важное, что мы выиграем обязательно, это освободят ребят пленных. Это очень важно. И второе, самое важное, Запад окончательно поймет, что Вова Путин шулер, и ничего он нового не сделает, кроме как обманувати, ще раз обманувати.
Дякуємо вам за вашу думку. У нас є ще один слухач. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Як вас звати, звідки ви?
Мене звати Вадим, я з Черкащини.
Ми вас слухаємо.
Я згоден з попереднім, перед попереднім дозвонювачем. Дійсно, це необхідно, це перемир'я для того, щоб узаконити, ну, і отримати врешті-решт адекватну допомогу. Але в мене от є таке побажання до шановній пані і панове журналісти. Оці сепаратисти, аж голова болить, розумієте? А які ж вони сепаратисти? Це не сепаратисти, це колаборанти. Інакше тоді Росія не причетна ні до чого. Давайте називати речі своїми все ж таки іменами. Тому що Путін хоче бути непричетним, але постійно підтверджуєте, так не можна.
Дякуємо вам за вашу думку. Таке ж запитання, що Україна може виграти від других мінських домовленостей, ми поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І, зокрема, Валерій Нікіфоров пише: «Донбас з миром хоча б на кілька днів. Меднет каже, що Україна виграє час». А от західна санкція, як назвався, дописувач пише, що все залежить від виконання домовленостей, а загалом все не так погано, більше непокоїть Дебальцева.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А ми продовжимо ранкову «Свободу» у Києві. 7:43. Віце-прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон застеріг російського президента Володимира Путіна щодо невиконання угод про припинення вогню в Україні, досягнутих внаслідок чотиристоронньої зустрічі в Мінську. Пан Камерон заявив, що Росія має показати, що перемир'я – це не лише слова на аркуші паперу. Британія активно не сприймає поведінку Кремля в Україні і наголошує на тому, що пакет санкцій щодо Росії ще зарано переглядати в бік послаблення. Далі Олесь Ковач.
Британський прем'єр-міністр Девід Камерон заявив після того, як було оголошено про досягнення угоди в Мінську, що санкції проти Росії не буде скасовано, якщо поведінка президента Путіна помітним чином не зміниться у бік деескалації конфлікту в Україні і всі побачать реальні результати зміни цієї поведінки. Інакше, на думку британського прем'єра, ще зарано навіть обговорювати можливе послаблення режиму санкцій проти Москви.
Я вважаю, що ми мусимо чітко дати зрозуміти, що Володимир Путін мусить собі усвідомлювати, що коли його поведінка у цій ситуації не зміниться, тоді не буде жодних змін у ситуації і санкціями проти його країни.
Пан Камерон зустрівся з президентом України Петром Порошенком на саміті Євросоюзу в Брюсселі, який відбувся по тому, як завершились переговори у Мінську. Британський керівник, привітавши зусилля, спрямовані на покладення краю збройному конфліктові на південному сході України, зокрема, наголосив, що припинення вогню, яке було погоджено у Мінську, має бути справжнім і беззаперечним. У той сам час прем'єр-міністр Девід Камерон додав, що тут найголовнішим моментом постають конкретні дії у зоні конфлікту, спрямовані на встановлення перемир'я, а не лише слова у тексті Мінської угоди.
Якщо це справжнє припинення вогню, тоді, звісно, все це лише вітатиметься. Але що у цій ситуації важить над усе, це конкретні дії на тій території, радше, ніж усі ці слова на шматку паперу.
Заступник прем'єр-міністра Камерона, лідер британських ліберал-демократів Нік Клегг, у свою чергу застеріг міжнародну спільноту від зменшення пильності до того, що нині діється на південному сході України. На думку пана Клегга, надзвичайно важливим є, аби слова Мінської угоди співпадали з тим, що відбувається у реальному вимірі, і як ці слова змінюють ситуацію у зоні конфлікту в Україні. Тим часом Міністерство оборони Сполученого Королівства підтвердило, що в Україну було доставлено 20 британських бойових машин піхоти «Саксон». І ще 55 цих машин готові до відправки в Україну. Британське Міністерство оборони також заявило, що ця оборудка здійснюється у рамках політики уряду Її Величності у плані надання допомоги українським збройним силам. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Неоголошена війна, конфлікт в Україні як частина глобальної кризи та подальші перспективи європейської системи безпеки в центрі уваги 8-го міжнародного форуму «Європа-Україна», який розпочався у польському місті Лоць. У форумі беруть участь політики, представники влади і місцевого самоврядування, бізнесу, аналітичних центрів і неурядових організацій з України, країн ЄС, Росії та США. Серед учасників форуму – головний редактор Київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова. Зараз вона на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас, Інно.
Доброго ранку.
Інно, чи можна в рамках експертних дискусій знайти шляхи розв'язання проблем, які постали нині не лише перед Україною, а й усією Європою внаслідок дій Росії?
Звичайно, ні, але подібні дискусії важливі, бо долучають європейців до розуміння того, що це не лише українські проблеми. Посол України у Польщі Андрій Дещіця слушно зауважив, що мав брати участь у дискусії про східне партнерство й дорогу України до ЄС. Але цієї дороги не буде, якщо не буде миру. Україна не має механізму, який може стримати Путіна. Однак немає і спільної позиції світового співтовариства щодо цього. Мов би на підтвердження, головний редактор газети «Виборчий» Адам Міхнік згадав деяких польських політиків, яких він назвав ідеологічною колоною Путіна. Не давати гроші Україні, а давати їх фермерам, на полях яких похазяйнували дикі кабани. Це лише один, але не поодинокий приклад. У небезпечні іграшки, на думку Міхніка, граються, озвучуючи деякі свої заяви, угорський прем'єр Орбан і словацький Фіцо, і чеський президент Земан. Усім європейським лідерам слід зрозуміти, що це не український конфлікт, а війна за демократію проти автократії, яку особлює Путін, вважає народний депутат України Борис Тарасюк. На його думку, лише сила може зупинити Путіна, і у цьому Україні потрібна допомога, в тому числі і у вигляді летальної зброї. З цим не погоджується депутат Бундестагу Норберт Спінерат. Він вважає, що на кожну ракету, відправлену в Україну з Сполучених Штатів, Путін спрямує 2-3 своїх, і це призведе лише до ще більшої ескалації. Тому, на його думку, слід зачекати результатів мінських домовленостей і до останнього шукати і використовувати не мілітаристські засоби. Загалом, більшість експертів дотримуються думки, що розвиток ситуації є непередбачуваним. Сумнівно, що з Путіним можна домовлятися, він прагнутиме Мінська 3, потім 4 і 5 і намагатиметься йти далі. Це війна за те, як виглядатиме світ, і очевидно, що під час сьогоднішніх дискусій ми матимемо нагоду почути сценарії розвитку конфлікту з Росією. Наталю?
Інно, традиційно так склалося, що на подібних форумах обговорюють перспективи співпраці, розвитку економіки, поліпшення інвестиційного клімату. Чи буде час і місце на розгляд цих питань в рамках нинішньої зустрічі?
Ну, друга післявоєнний на форумі тема розмов – це боротьба з корупцією, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, далі структурні реформи в енергетиці, що є важливою складовою енергетичної безпеки не лише України, а й усієї Європи. Всі ці теми і багато інших обговорюватимуться на форумі сьогодні, і будемо бачити, як все це просуватиметься далі. Наталю?
Дякую, Інно. На прямому зв'язку зі студією була головний редактор Київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова, яка бере участь у міжнародному форумі «Європа-Україна», що розпочався у польському Лодзі. Як Кремль хоче створити п'яту колону в Україні? Чому олігархи продовжують виводити гроші з країни? І завдяки кому Ахметов зміцнює свої позиції в енергетиці? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Попри переговори у Мінську, надій на те, що путінська агресія на виснаження закінчиться швидко, вкрай мало, зазначає Український тиждень. Щоб там хто кому обіцяв, усе залежатиме від того, чи має Захід інструмент, щоб змусити Росію до виконання цих обіцянок, а не вдавання, ніби її немає в Україні. Судячи з останнього року, з дискусій щодо безпеки та з риторики лідерів країн, такого інструменту у них немає. Тому й Україні, і лідерам європейських держав, треба готуватися до протистояння. На цьому наголошується статті «Дипломатичний квест». Поки Україну лякають форматом Придністров'я, що означає заморожування конфлікту, Москві задумали більш страшну ідею – реалізувати сценарій, застосований Боснією у 90-х роках. Йдеться про отримання права вето на розвиток всієї держави. Такого, як свого часу отримала православна частина країни Республіка Сербська у Боснії, як стверджує дописувач тижневика «Нове время», саме цього путінський режим буде домагатися від Києва для території сепаратистських угрупувань ЛНР і ДНР, щоб отримати постійно діючу п'яту колону всередині України. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Боснізація України». Торік українська економіка недоотримала понад 40 мільярдів валютних надходжень порівняно з попередніми роками. Із цієї суми, згідно з підрахунками експертів українського тижня, близько 25 мільярдів капітал виведений з України за 2014. А оскільки за невеликими і нетривалими винятками відпливу капіталу з України ніхто з нового керівництва особливих перешкод не чинив, то напрошується висновок. Революція гідності трансформувала систему цінностей кого завгодно, але не представники влади. Вони, як і раніше, цілком нормально ставлять до дій олігархів і подібних, які легко виводять свої гроші, безпосередньо докладаючись до знецінення гривні та зубожіння українців. Поки цей процес триватиме, країна нагадуватиме решето, через яке капітал витікає, мов вода, а гривня надалі знецінюватиметься. Проте, як можна виправити ситуацію, йдеться в статті «Слідами вивезеного капіталу». Донецький мільярдер Рінат Ахметов встановив адміністративний контроль над енергоринком України, стверджує тижневі коментарі. Видання інформує, що днями найбільша енергетична компанія України ТЕК затвердила свої позиції в головному органі координування паливно-енергетичного комплексу – Раді оптового ринку електроенергетики. За допомогою цього адміністративного ресурсу Рінат Ахметов зможе не лише зберегти свою енергетичну імперію в її нинішніх кордонах, а й навіть спробувати розширити її горизонти. В ролі господарів ситуації закріпилися приватні енергохолдинги, серед яких лідирує Рінат Ахметов. За однією з версій тижневика, чиновники просто проспали процес формування членів Ради енергоринку. Про це йдеться в статті «Ахметов повертається». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій свободі новини від Ірини Гнатишин.
Всередині дня неділі бойовики здійснювали неодноразові спроби відновлення наступальних дій. Найбільш складна ситуація склалася на Дебальцівському напрямку. Про це, зокрема, повідомив керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Фейсбук. Зафіксовано кілька атак позицій українських військ у районі Чернухіно. Біля Новогригорівки формування противника спробували оточити два блокпости українських військ. При цьому один танк терористів підірвався на міні, повідомив Тимчук. Бойовики і підрозділи Збройних сил Росії активно наносили удари зі ствольної артилерії по українських військах у районі Дебальцева. Основна частина ударів наносилася із вогневих позицій у районі Новохатки, повідомив Тимчук. За його словами, бойовики проводять також перегрупування сил, зокрема поблизу Горлівки. Заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хух відвідає сьогодні і завтра міста Донбасу, аби оцінити ситуацію з безпекою. За даними організації, Хух побуває у Краматорську, Солидарі, а також Дебальцеві. Опівночі 15 лютого на Донбасі, згідно з мінськими домовленостями, настав режим припинення вогню. Але випадки обстрілу сил АТО зафіксували також у Дебальцівському і Луганському напрямках. За даними ОБСЄ, в цілому режим припинення вогню 15 лютого на Донбасі дотримувався, за винятком того ж таки Дебальцева, де був артилерійський обстріл о 10 годині ранку. Захисник української льотчиці Надії Савченко хоче провести у Росії, зокрема в Москві, 1 березня марш на її підтримку, коли буде антикризовий марш «Весна» у Москві. Про це він повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах. Марк Фейгін написав, в рамках антикризового маршу «Весна» в Москві 1 березня 2015-го треба пройти колоною учасників на підтримку звільнення Савченко. Приєднуйтеся. В Росії Надію Савченко звинувачують в причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі. В липні минулого року її взяли під варту після того, як захоплену полон сепаратистами перевезли через кордон і передали російським силовикам. За даними захисту, Савченко потрапила в полон до загибелі росіян, тому не могла бути причетною до їхньої загибелі. Савченко також звинувачують в незаконному перетині кордону. Жінка на знак протесту голодує вже більше 2 місяців. Минулого тижня Басманний суд Москви продовжив арешт Надії Савченко до 13 травня. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунія Міятович рішуче засудила напад у Копенгагені, де бойовик убив у суботу двоє людей. Я вражена новою атакою на свободу слова тоді, коли світ ще не оговтався від жертв Шарлі Ебдо, сказала Міятович. Це ще одне болюче нагадування до наших релігійних і політичних лідерів про необхідність захисту основних демократичних цінностей. В суботу в Копенгагені 22-річний чоловік, як припускає слідство, з ідеологічних мотивів скоїв два напади, наслідок яких загинули дві людини. Це данський кінодокументаліст і член юдейської громади Копенгагена. Український кінооператор Сергій Михальчук отримав «Срібного медведя» на цьогорічному Берлінале. Українець отримав нагороду за роботу над російським фільмом Олексія Германа-молодшого «Під електричними хмарами». Михальчук також працював над фільмом «Поводир» і «Мамай».
Таким інформаційний ранок понеділка, 16 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарного дня та добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.